kā jau šajā rītā minēju, lūkojoties kalendārā, vasara šodien ir pašā vidu, līdz šim tā ar laikapstākļiem nav pārliek lutinājusi un siltumu mīļiem atliek cerēt vien uz otru vasaras pusi. Kā laikapstākļi, taču ne tikai, arī, piemēram, valsts politika un citi apstākļi ietekmējuši šo turismu sezonu, kādas ir tendences un lielākie izaicinājumi, to šajā brīdī veicāšu Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas valsts loceklim un viesnīcas nozares ekspertam Ruslanam Jumčimskim, kurš pievienojies man studijā. Labrīt.
Labrīt.
Kā viesnīcu un restorānu īpašnieki izjūt šīs vasaras laikapstākļi ietekmi, ar to arī sākšu?
Teiksim, viesnīcas šobrīd varbūt izjūt mazāk, bet ēdinātāji daudz vairāk. Jo esam arī veikuši tādu mini aptauju savu biedru vidu, un tad ņemot vērā to, ka šobrīd nu, tā vasara nebija tā siltākā un nepatīkamākā, tad uz šo brīdi ir īpaši tie, kas ir atvēruši savas vasaras kafejnīcas Rīgas pilsētā, Viņi reportē apmēram kaut kāds 20-30% kritumu pret pagājušo gadu.
Bet tie, kas paliek viesnīcas, viņiem jau tāpat ir jāēd. Ko tad, kā tad ir laikapstākļi to ietekmē?
Tas varbūt vairāk bija domāts par to, kad par šīm te vasaras terasēm, kad cilvēki no, mazāk
baudīt
šo izmanto. Bet arī nu, to, ko mēs redzam tendencē, kad viesnīcu restorāni, viņi ir mazāk apmeklēti. Cilvēki mēģina kaut kur rast kaut kādas iespējas iet ārā, izbaudīt vairāk pilsētu līdz ar to. Un laikam tas, ko mēs arī redzam, kad vietējie arī teiksim, nedaudz mazāk izmanto šos pakalpojumus.
Un restorāniem ir kāds plāns B veids, kā pielāgoties mēģināt tiem apstākļiem?
Es domāju, ka tas ir diezgan grūti, tas ir tāds entuziasma biznesa zināmā mērā, jo izdevumi ir lieli, mēs joprojām izjūtam ļoti krasi pārtikas preču cenu pieaugumu, neskatoties uz to, ka mēs publiski dzirdam, ka šīs cenas tiek samazinātas, jā, bet skatoties savas atskaites un arī ēdinātāju to, ko viņi redz, jā, tad tas ir ļoti... pārredzami, kad cenas joprojām aug.
Un to rāda arī statistikas dati. Kopumā jūnijā cena līmenis kāpa par 3,8%, bet viesnīcu pakalpojumiem pat par 6,6%. Kādēļ tur tas kāpums ir lielāks nekā vidēji? Kāds ir tas skaidrojums jūs?
Šobrīd ir tā, ka mēs redzam, ka mēs sākam daudz vairāk varbūt skaitīt, daudz vairāk pievērsties šim te ieņēmumu menedžmentam. Un viesnīcas to mēģina darīt daudz profesionālāk, jo šobrīd tieši šī plānošana un skaitīšana var nest savus augļus. Līdz ar to arī mēs savu uzņēmumu ietvaros skatāmies, pieņemsim, kad mums šis te kāpums ir aptuveni par 13%, jā, bet tas, ko mēs redzam savos Lietuvas uzņēmumos, viņiem šis kāpums ir 25% apmērā. Ja viņi kāp ātrāk, mēs nedaudz lēnāk.
Un tas ir saistīts savukārt ar valsts politiku un iesaistīšanos vai ar ko
jā,
tas?
Jā, man gribētos teikt, ka jā, jo lietuvieši šobrīd Baltijas līmenī, turisma līmenī ir daudz atraktīvāki un interesantāki. Viņiem ir daudz lielāks mārketinga budžets. Pieņemsim, ja mums tie ir aptuveni 2 miljoni, ja es pareizi šobrīd atceros, tad Lietuvā tie ir 6 miljoni. Un tādā starptautiskajā tirgū mēs visi esam uz vienas platformas. Līdz ar to mums ar saviem 2 miljoniem ir jāpanāk to, ko lietuvieši var ar 6. Mm-hmm. Nu, tad mēs arī redzam to rezultātu, kad Latvija šobrīd, nu, es negribu teikt, ka stagnē, bet industrija ir ļoti bažīga par to, kāda būs nesezona un kāda būs nākotne. Mm-hmm. Jo mēs neredzam tādas skaidras, nu teiksim, skaidras stratēģijas un skaidra plāna attiecībā uz turismu nozīmē.
Varbūt jums, jūsu pārstāvotai asociācijai jānāk kopā ar lietuviešu kolēģiem, igauņu kolēģiem un jāmēģina vairāk domāt un runāt par to, kā prezentēt tomēr Baltiju kā vienotu veselumu.
Jā, tas arī notiek, bet šim es varu daļai piekrist un daļai nepiekrist, jo, teiksim, tādu, kas mums būtu svarīgi, mums būtu jāpiesaistā Latvijai lielie pasākumi, it īpaši, kas ir konferenču maisa segmentā. Un šeit es teiktu, ka tā izvēle ļoti bieži klientiem un šiem te konferenču simpoziju un dažādiem citiem rīkotājiem, viņiem uz tā piedāvājuma listas ir gan, pieņemsim, Viļņa, Rīga un, teiksim, Varšava. Ja, un līdz ar to šeit mēs esam tādi konkurenti. Ir lietas, kur mēs varam sadarboties viennozīmīgi, lai mūs redz un atpazīst kā Baltiju, bet ir lietas, kur mums kā Latvijai ir jāreklamē sevi, jāpārdod sevi daudz aktīvāk, nu, līdzīgi kā to dara lietuvieši.
Lietuviešiem tā tad izdodas, kā ir ar igauņiem, citām ziemeļvalstīm, jo tas ir tas reģions, kur mēs parasti skatāmies.
Jā, igauņiem arī izdodas, varbūt šobrīd viņi ir tuvāk Latvijai savos rezultātos, bet, ja mēs arī skatījāmies pirmo ceturksni, tad neskatoties uz to, kad igauņi ļoti daudz runāja par to, ka viņi izjūt šo te ekonomisko krīzi, kas ir Skandināviem, jā, īpaši Somijai, kas viņus ļoti ietekmē, tad ņemot vērā šo te pirmo ceturksni, mēs redzējām, ka viņu dati ir labāki par mūsējiem. Jā, teiksim, pret salīdzinājumā pret 19. gadu, 19. gada pirmo ceturksni, tad mums šis te kritums ir vislielākais.
Un atgriežoties atpakaļ šeit Latvijā runājot par mūsu aktualitātēm, jums ir skaidrojums un recepte tam, kā labot vecrīgas ielās tik daudzos tukšos skatlogus, lai tie būtu piepildīti?
Nu, es domāju, tur ir viennozīmīgi, mēs varam atkal ņemt piemēru no Lietuvas, jā, jo Lietuvā, nu, viņi daudz veiksmīgāk ir, teiksim, aizpildījuši savu vecpilsētu, jā, viņi ir daudz tāda patīkamāka un daudz interesantāka turistam, jā, tur ir dzīve, ne tikai piektdien, sestdien, jā, tur ir dzīve visu nedēļu, un, bet attiecībā uz Rīgu, es domāju, ka nu, viennozīmīgi kaut kas ir jādomā, jā, kas tas būtu, varbūt tāds uzreiz receptes, mums ir dažādas idejas, kas ir arī asociācijas līmenī, jā, bet to, ko mēs redzam, tad vienu brīdi, teiksim, nu, vecpilsēta bija tāda arī tāds ar daudziem vairākiem restorāniem, jā, un toreiz, nu tīri tādā varbūt, es nezinu, stratēģijā vai idejā, vecrīga nebija tik draudzīga vietējiem iedzīvotājiem. Viņi bija vairāk tendēta uz šo te turistu. Ja? Un šobrīd tātad visi populārākie restorāni atrodas klusajā centrā. Ja? Tur ir tāda vakara dzīve un vietējie tur labprāt arī pavada šos te vakarus un vecrīgu viņi iet garām. Ja? Es domāju, šobrīd ir tiešām tam ir jābūt kaut kādām plānam, stratēģijām ar to, ar kādiem teiksim, paņēmieniem to izdarīt. Es domāju, Rīgas vecpilsētas veiksmes stāsts ir decembris un Ziemassvētku gada tirgus, par ko arī mēs kā asociācija un industrija kopumā ir cīnījusies diezgan ilgi un diezgan daudz. Mēs esam sadzirdēti, gada tirgus, šis te Ziemassvētku gada tirgus notiek, un to mēs uzreiz redzam decembrī arī cipars.
Jā, es domāju, kā aizpildīt pārējos 11 gada mēnešus, bet jūs redzat, tā ir tikai valsts un pašvaldības atbildība, vai tomēr arī mūsu uzņēmējiem trūkst kaut kādas uzņēmības, tās riska apetītes, nu, ka viņi ir gatavi iesaistīties?
Es domāju, šeit šobrīd ir valsts un pašvaldības iznāciens, jo mēs kā industrija esam gatavi, mūsu uzņēmēji ir proaktīvi un viņi, man liekas, tieši mūsu nozara ir gatava riskēt. Mēs esam tie, kuri ir daudz kam stāvējuši pretī. Jā, mēs esam ļoti izjutuši Covidu, mēs esam ļoti izjutuši krasi šo te Krievijas iebrukumu Ukrainā, jā, un mēs tam visam esam mācējuši, kā lai saka, iet garām, iet cetam, un mācējuši izdzīvot.
Tad tagad ir valsts un pašvaldību uzdevums. Vēl noslēgumā gribēju vaicāt par kopumā, par viesnīcu nozares to konkurenci, kā jūs to vērtējat, cik tā ir liela un veselīga šeit gan Rīgā, gan arī reģionos, kādas ir tās iespējas?
Jā, es domāju, ka runāt par konkurenci, tā ir nežēlīga. Jā, mēs visi konkurējam, mēs visi strādājam un runājot par reģioniem, tas ir vairāk vai mazāk tāds, es domāju, viņiem tā entuziasma ir vēl vairāk, jo viņiem nosacīt tas ir sezonas biznes. Jā. ļoti grūti aizpildīt šīs te mazos viesu namus, mazās viesnīcas tieši nesezonā. Vasarā mēs paši braucam, vasarā brauc ārzemnieki, tur ir drusku vienkāršāk, jā, bet tad, kad ir šī te nesezona, tad sākas
grūtības. Bet teikt, ka pieprasījums pārsniedz piedāvājumu reģionos, tā nevarētu.
Es domāju, ka nē, un arī pēc statistikas mēs to neredzam, jā, tāds veiksmes stāsts šobrīd ir Liepāja. Jā, Liepājā ir salīdzinoši labs pieprasījums. Liepāja, laikam, uz tāda reģionālā fona ir nu, tāda uzvarētāja, jā, bet jā. Viņiem arī diezgan tāda labā pašvaldības stratēģija.
Mēs arī vakar runājām, ka tur atvarās ļoti daudz jaunas kafēnīcas, un tad tas viss iet roku rokā. Vairāk turisti, vairāk viesnīcas, un ja no tā var tad mācīties arī citas pašvaldības. Paldies šajā brīdī teikšu par sarunu Latvijas viesnīcas un restorānu asociācijas valdes loceklim un viesnīcas nozares ekspertam Ruslanam Jumčinskim. Tagad laiks ziņām.